bez výjimek. Bez nebezpečí, že to tak nedopadne, přiblížil ke křtu v Jordánu. A tohleto nebyla tedy potom troufalost, když vstoupil do Jordánu, nýbrž bylo to naplnění všeho toho, co předtím zažíval. Samozřejmě, ti učedníci, kteří nezažívali tu věčnost jako on, to spojení s Otcem jako on, jako Ježíš, ty nevěděli, že Ježíš vlastně pracuje pro lidi. Si to neuvědomují. Oni se posílal, aby někoho vylečil, aby někoho uzdravil, aby někoho třeba zkřísili z mrtvých. Ono se jim to celkem dařilo, říkám celkem, pokud byli schopni věřit, ale neměli dojem takové soustavné práce, nebo neměli dojem, že takhle to bude vypadat na věčnosti. Oni na věčnosti musí křísit, řekl bych, celý svět. Oni ho musí ustavičně přivádět blíže k Bohu. Nejenom toho nebo onoho, ale všeobecně všechny, daleko všeobecněji, než předtím působili. Jejich působení je daleko mocnější, to je mocnější proud pomoci, než jakou poskytovali individuálně tam. No. A čili troufalý člověk je, když si přeje do věčnosti vstoupit a neví, co to vlastně je. Ale nemusí se obávat, že je to bezprávné jednání, že neměl být troufalý, protože jestliže to byla troufalost, která neodpovídala jeho vývojovému stavu, pak se zalekne při prvním závalu věčnosti a ucukne. To byl můj případ, který jsem 14krát opakoval. Ano? A vždycky jsem se za to hambil, co to bylo patrné, hamba, to byla taky sebeláska. A já jsem to nikdy nedocílil, abych to vydržel. Toho jsem nedocílil. No, tak prosím vás, tyto ostrašující případy mějte na mysli a klidně si troufejte, protože vy neznáte, jak to na věčnosti jde, co se od vás bude chtít a teprve jestliže strachem utečete, tak teprve potom můžete říct, že jste byli troufalí. Ale předtím to nikdy říct nemůžete. Předtím je každá vaše troufalost oprávněná. Já už mohu říct o sobě, že jsem byl příliš troufalý. Ale vy to ještě o sobě nikdo neříkejte a buďte troufalí. Neboť kdo si netroufá, ten nikam nepřijde. Kdo místo nejvyššího cíle klade nějaký postupný nižší cíl, ten se už může napřed zříct toho nejvyššího. Ten nikdy se dosáhne. Musíme být troufalí. Protože Ježíš Kristus vybízel i ženu 5 mužů, Samaritánku, aby byla troufalá. Kdyby chtěla ten věčný život, já mám vodu, po které se nežízní, já tě jsem ochoten dát. Nebyla troufalá, netroufala se. Kdyby se byla troufalá, dopadla to úplně jinak. On nás ke troufalosti vybízí. On neříká přeci Lotrovi na kříži, když si celý život byl Lotr, jak si tohle to můžeš troufat chtít? Když mu říká, ještě dnes budeš se mnou v ráji, takhle potvrzuje lidskou troufalost. Říká, troufalost je na místě. A nic jiného na místě není než troufalost. Jak troufalá byla Maří Magdalena. Jak troufalí byli všichni, kteří pro Ježíše nikdy nic neudělali a chtěli od něho uzdravení, nebo dokonce zkřísení mrtvých. Čím on jim byl zavázán? Ničím. A měli právo to chtít? Měli. Protože on je láska. Kdyby nebyla na druhé straně láska, tak bychom opravdu byli bezprávně troufali. Ale protože nakonec na druhé straně je bezmezná láska, tak z naší strany můžeme být troufali. Protože tu neurazíme. Ona to zase s láskou vezme. A s láskou to provede. Když jsem si třeba vybíral těch 5 lidí tam do té samoty týden na Moravě, tak jsem chtěl v těch lidech, které jsem si vybral, budit dojem, že oni, ačkoliv mě o to žádali, nemohli způsobit, že já jsem se rozhodl proto, aby tam do té samoty šli. Dával jsem jí jasně najevo, že jsem se rozhodl za ně. Že jsem to rozhodnutí udělal bez jejich vůle. Že kdyby byli sebe více chtěli, tak, že jsem je mohl odmítnout. Ano? Zahrál jsem si tady na Pána Boha z toho důvodu, že jsem postupně chtěl jejich troufalost přivést na pravou míru. On totiž člověk, když si troufá, tak si není vědom, jaké má prostředky, aby svoji troufalost uskutečnil. Všichni ti, co tam přišli, si mysleli, že mají po ruce prostředky, kterými mohou se dostat do té věčnosti. Nebo se k ní aspoň přiblížit tak, aby potom už nějakým způsobem ji zažívali. Třeba nedokonalým způsobem, ale aby ji zažívali. Slíbovali se o to, že až odtamtud odejdou, že tu věčnost budou mít dokázán vnitřně. Nějakým způsobem. To nebyli říct jak, ale nějakým způsobem budou mít dokázán. A teď jim bylo třeba předvést, že kdyby tomu takhle bylo, jak oni si představují, tak přeci byž dávno bez té samoty dosahli vědomí té věčnosti. Ale protože žádný z těch dosavadních prostředků není dostačující k tomu, aby dosahli tohoto vědomí, proto první, co bude zapotřebí podstoupit, vzdát se sama sebe v tom smyslu, že se člověk vzdá všech prostředků, které měl dosud k dispozici. Protože nikdo z nich by tam byl nešel na tu samotu, kdyby prostředky, které užíval, ho přivedly tam, kam se chce dostat. Oni ho tam ještě nepřivedli. Oni tam přicházeli proto, aby se dostali dál. To znamená, navodili jsme situaci, že týmiž prostředky, kterými dosud šli, se pokoušeli znovu dospět, kam dosud nedospěli. Jenom s tím rozdílem, že měli dojem, že někdo hlídá. Třeba si já. A dosáhli jsme toho, nebo dokázali jsme si, že toto hlídání samo nestačí a že nedosáhnou toho, co chtěli, protože to byly jejich prostředky. Jenom z toho jenom duchu, že vlastnili, že chtěli disponovat vůlí Boží, že chtěli disponovat třeba s láskou Boží, že chtěli disponovat silou Boží a tak dále, jakoukoliv jeho cností, jakoukoliv jeho velikostí. A tak ať je člověk sebetroufalejší, tak ho to nakonec přesvědčí, že nebude ničím disponovat, co by si mohl přivlastnit. V čem by hrozilo, že si to přes to přivlastní, tím nikdy nebude disponovat. A bude disponovat jenom tím, co nebude chtít vlastnit. O čem bude vědět, že to není jeho, nýbrž Boží. A v té chvíli, jak si bude myslet, že už je to jeho, tak to ztratí, nebo postupně to bude ztrácet. Když má někdo jakýkoliv pocit, že je nesmrtelnou bytostí, že je spojen s věčností, jakýmkoliv způsobem, to jsou různé stupně, tak jakmile je to jeho pocit, jak to začne být jeho pocit, jeho vlastnictví, tak to stejně ztratí, jako tady na tom světě ztratí všecko, neboť umře. Tento pocit v něm umře a začas nebude. Proto mě bylo velkou rozkoší, že jsem každého, kdo tento pocit začal vlastnit, se snažil toho pocitu zbavit. Protože jsem ho chtěl zbavit velikých utrpení a neštěstí, které by spočívalo v tom, že jednoho dne by se vůbec nemohl vrátit k tomu, co zažíval, jelikož to tak dalece polištil, že kdyby toto zažíval, že už ví, jak se to poličťuje, zase by to promrhal. Nemá cenu, aby to znovu a znovu promrhával, aby to znovu a znovu opakoval. Myž on může začít z jiné strany, kde, na které není toto promrhání převedením do vlastnictví, nebo jak já tomu říkám, poličtěním. No tak jsme se tam předvedli na té Moravě, že disponovat vůlí Boží se nebude. Že musíme dát právo Bohu, aby svou vůli disponoval sám. Nemá, ale tvá vůle se staň, jak říká Ježíš Kristus. Jsme si v malém předvedli, co je to umírání na kříži, protože to je obdoba, která už od začátku existuje. Neumírá se až potom na kříži. Na to se nějakým způsobem připravuje člověk a má takovou nějakou předehru v tom, co se děje předtím. A všichni ti lidé, kteří tam se mnou byli, mě přiznali potom, že museli se naučit odstupovat od milosti, kterou získali. Protože milost, kterou získali, nebyla pro ně, nebyl to cíl. Kdyby ji měli, protože by byli jejich nositelem, tak by stála nakonec v cestě dalšímu pokroku a nebyla by užitkem, nebyla by milostí, byla by zkázou. Ano? To, co člověka zbavuje touhy dál, to, co ho nutí jenom k tomu, aby přitom zůstával, to musí odpadnout. Proto Ježíš Kristus hnal pryč své apoštoly 3 z hory Tabor, ačkoliv nám bylo strašně dobře. Jelikož kdyby byli zůstali v tom stavu, tak byli neschopni sloužit ostatním a byli neschopní dál. Proto se od nich vzdálil po 3letém učitelování, ačkoliv oni tomu velice neradí a plakali a zapřísahali, aby s nimi zůstal. On říkal, není to miláčci možné, nemohl by se za Ducha Svatého, který vám všechno řekne, co jste dosud nepochopili. Dobře vás na to ten moment upozorňuji, protože tohleto se rádo zapomíná, jelikož je to velice nepříjemné vystřízlivět z vnitřního nějakého uskutečnění. To vnitřní uskutečnění totiž, které třeba zažívali oni tam na té Moravě, se musí přelít do zevní činnosti. To se musí upotřebovat zevní činnosti. To se musí stát bezděčnou součástí denního života. A my poznáme, že ta milost způsobí ne tím, že pociťujeme něco, že máme nějaký smyslový vjem, nýbrž, že stáváme schopnější bezděčně, samovolně, bez ohledu na výsledek sloužit jemu a pro Boha pracovat. Ne? Podívejte se. Vy mi tady říkáte teď, když člověk se dostane do prekérní situace, těžké situace a nevidí žádné jiné východisko, než uchylit se do věčnosti nebo hledat záchranu u Boha, tak v tom musí být určitým způsobem milost a obyčejně to jinak nejde, než přes takovouhle situaci. Já vím, že tomu tak je. Za nynějšího stavu okolností, kdy lidé neumí postupovat tak, jak by se mělo postupovat. V budoucnosti tomu takhle nebude. Jako Ježíš Kristus říkal, v budoucnosti se budete modlit v pravdě, v duchu a v pravdě. Tak já věřím, že tento moment, který on tehdy předvídal před 2000 lety, se jednou dostaví. A to bude dopadat takhle, přátelé. Že dítě bude vychováváno jinak než dneska. Že se mu řekne, ty nejsi tělo. Tělo je nástrojem tvého ducha. Nebude se stotožňovat s tělem. Já znám člověka, který se od mládí s tělem nestotožňoval, a proto nemusela nastat žádná prekérní situace, aby na něho, jaksi bez jeho vůle, vůbec bez jeho přičinění, nezáměrně, bez žádné prekérní situace, aby se prostě na něho sesypala věčnost. Já věřím, že se na každého při tomhletom způsobu myšlení že člověk nebude stotožňovat s tělem. Nýbrž, že tělo bude pořád za nástroj, že v tomto případě se vychovává, že bude stačit takových 20 let, to znamená celý věk dospívání, aby na prahu dospělého věku se setkal s věčností. To bude zákonitě nutné. Takováto výchova se nedělala ani v Indii. A byli kdysi velice vyspělí. Ale takovéto výchovy budeme schopni my. My, západní lidé, věřte tomu. Znám všechny principy, jakými se to mělo dělat. Sám jsem to na svých dětech vůbec zkoušel, protože žili mezi lidmi, kteří působí na ně úplně opačně. Nemohl jsem si dovolit tímto způsobem postupovat. Celá lidská společnost musí být napřed přesvědčena, že tento lidský život je nástrojem věčného života. To se časem stane. Protože důkazy, které jim přinesou lidi, kteří na to šli přes prekérní situace, jako my všichni, budou tak velké, že nakonec poznají, že cíle věčné jsou důležitější než cíle časné. Čili ideálně už dneska pro nás, kteří tohleto víme, abychom nečekali na prekérní situace. Abychom si naléhavost způsobili sami. Pocit naléhavosti způsobili sami. Já si vzpomínám na to, co vypráví francouzský spisovatel, ho vyslovím tak, jak se píše, Huysmans, tvrdé I, Huysmans. Ten říká, chtěl jsem se naučit věřit v Boha, protože jsem chtěl zjistit, co v tom je. Ne, že by to potřeboval. Ale byla to pro něho otázka poznání. Znal jsem se s knězem, kterému jsem řekl, ptal jsem se ho, co mám dělat, abych uvěřil. A on mi řekl, není nic našího, máš-li opravdové předsevzetí uvěřit, a říká, že nemůžeš věřit, tak dělej, jako bys věřil. Konej, choď na tu mši svatou, hleď tomu porozumět, zabývej se tím, dělej zevně všecko, co dělají ti věřící takzvaní, třeba, že zatím tomu nerozumíš, a za rok si o tom promluvíme. A milý Huysmans byl za rok nejenom opravdovým věřícím, ale stal se mystikem, který pronikl do úžasných hloubek. Čistě chtěl poznávat, poznal. Stačilo by, kdyby lidstvo nechtělo poznávat třeba jenom fyziku nebo chemii, kdyby chtělo poznávat věčnost. Jak jednou si tento úkol vezme jako vědecký úkol, jako úkol dosažitelný, jako úkol, který se dá během tohoto života zvládnout, tak místo, aby poznávali jenom fyziku, jenom chemii, jenom ostatní vědy a techniky, jenom techniku života zkrátka, tak budou poznávat umění života a budou se podle toho řídit. Věřte tomu, že toto je, že to není vzdálená doba. Já si troufám říct si, že za takových 200-300 let toto nastane. Vzpomeňte si na mě. Já jsem tam také jim říkal, my dneska vidíme kolem sebe probíhat nějaký děj, nějaké situace a my je označujeme pro sebe jako situace, které probíhají mimo nás. To je způsob pochopení velice nesprávný, protože jestliže dva vedle sebe prožívají tuté situaci, každému se jeví jinak. Čili rozhodující pro mě je to prožívání těch okolností, ve které žijí. Čili, já tady říkám, ty zevní věci jsou vlastně zároveň vždycky, pokud si to vůbec všímám v nich, jsou vždycky zároveň vnitřním prožitkem, který je rozhodující, který dělá z toho zevního určitou kvalitu. která buď vede k lepšímu, nebo k horšímu. Víte, zevní děj je záhadným způsobem, nám zatím záhadným způsobem, není to tak záhadné, ale nám se to zdá být záhadné, pospojován naším vnitřním stavem. Všechno tady v tomto vesmíru, ať jsou to naše vnitřní vztahy, to znamená ten vesmír v malém, náš vnitřní svět, je pospojován s vnějším světem, s každou součástí zevního vesmíru. Je to nekonečná spojitost, tak jak jsem to tam líčil, jak se mi to hodilo na té Helence, že? To bylo to malé dítě, které prostě sedmileté a doma jí nedokázali vysvětlit, jak vznikl vesmír. A ona se těšila na mě, že až přijdu, že jí to řeknu. Vždycky se na něco těší, kdykoliv tam přijdu, tak jí musí nějakou takovou otázku odpovídat. Musí chodit do první třídy, to víte. Ale má otázky, no skvělé, prostě. A hned teďka přišla zase, konečně mám to tady svědka, že to nevymýšlím, to je taková druhá už v Kotvalově taková dívka, která to dělá. Tamta už je starší, už je dospělá. Ta přichází na řadu tuhle, ta druhá. A tak tahle ta dívka mě se tu otázku pokládá, jsem říkal, podívej se, když jste teďka v první třídě, dělá tě tam určitou potíž, že paní učitelka na tebe chce, abys neříkala třeba zvlášť, abys nešetla zvlášť N a potom A. Nýbrž, abys šetla na. Že? A tak ty dohromady třeba dáš slovo naninka. A neříkáš N a N i N k A. A když to dáš dohromady, tak to není tolik písmen N a N i N k A. Není to 7 písmen, nýbrž je to jedna jediná naninka. Je to pospojováno v nanince. Takhle je to všechno ve vesmíru pospojováno. Jí jsem to dál nevysvětloval, ale vám to dál vysvětlím. Tam se všechny věci, aniž my to vidíme, drží za ručičku. Chytni se tadyhle třeba svýho tatínka, který tam byl přítomen. Chytni se těch ostatních. Chytněme se všichni, jsem jim říkal. Udělejme kruh. A teď mě, Helenko, řekni, kde ten kruh začíná. A přeci každý z těch lidí se cítí sám sebou. Podívej se, tatínek je tvým tatínkem, ty jsi Helenka, pořád, ale držíte se za ruku, to je ten rozdíl. Vy se každý cítíte sám sebou, ale protože se držíte za ruku, tak teď začínáte vytvářet kruh. To je něco nového, co je tady navíc oproti každému z vás. Takhle je tajemně pospojován celý vesmír. Teď mi řekni, kde tento kruh začíná. Helenka se podívala po nás a říkala, ten kruh nezačíná. Já jsem říkal, tak taky tento vesmír nikdy nezačíná, protože v něm je všechno pospojováno. Jak vznikl, nevznikl, pořád existuje. Tam jsem svůj výklad končil, protože mi další otázku nekladla. Tu mi poklade příště, to já vím. Já vám ji řeknu, kterou mi poklade otázku. No a když takhle všechno je tam pospojováno, kdo to pospojoval, nebo jak to, že to a proč je to pospojováno, já se s tím pořád být oddělená od tatínka, od všech ostatních. Tu spojitost musí cítit někdo jiný než já. Já věřím, že to pospojováno třeba, že vesmír třeba přitahuje slunce, já jsem tam říkal, slunce přitahuje třeba Zemi, ne? Takže Země se nikdy nevzdálí od slunce, pořád okolo něho se točí, tak jsem to vysvětloval. Čili spojitost tady je, ale je neviditelná. Ale je to mocný provaz neviditelný, který nás udržuje u slunce a my nemůžeme odpadnout do vesmíru. My se pořád točíme, jako kdybychom byli na provaze. Jako když také točíš, se mi ukazoval, jo, nějakým předmětem na provaze, tak on nikdy, pokud točíš, nikdy se nevzdálí. Ani neupadne na zem, ani se vzdálí od toho středu. No a tím tomu středu my říkáme Bůh. Ten právě takhle všechno drží v šachu a také drží pospojované. Ne? Tu otázku přijde mi říct příště. Ne? Samozřejmě já to vysvětlím dětinštějším způsobem, ale ona bude představit o tom, co je to vlastně Bůh. To je spojovatel všech věcí, to je spojka mezi vším. Čili my si toho Boha představujeme jako něco na nebi, někde velice vzdáleného, ale ve skutečnosti, co nás spojuje s veškerenstvem, to je on. Čili jakmile vystoupujeme ve svém životě tuhle tu spojitost, tak v té chvíli jsme dorostli vědomí o vlastní nesmrtelnosti. To znamená vědomí Boha. A proto Ježíš Kristus radil, miluj svého bližního. Neboť tím, bez ohledu na to, co z toho budeš mít, samozřejmě, tím se naučíš nacházet spojitost mezi sebou a bližním. A to je ten Bůh. Neboť cokoliv jste udělali menšinu z bratřích mých, mě jste učinili, ale mě Bohu jste učinili. Proč jste to mě Bohu učinili? Vy jste vystihli tu spojku. Rozumíte? A to jsem já. Tak je to míněno. A není vůbec žádoucí, aby člověk miloval více bližního než sebe. Vůbec to není žádoucí. Protože tady je opravdová jednota, tady pouto je jako pouto. Všechno je spoutáno nejednou silně, něco slaběji. Slunce Boží svítí na každého stejně. A proto, jestliže bych já miloval více bližního než sebe, tak bych křivdil lásce Boží. Ta miluje všechny stejně. Kdybyste se ocitli v lásce Boží, tak se liší od naší lásky tím, že prostě je, že je to láska. A teprve vydáte určitý směr. Ta láska sama nemá vůbec konkrétní směr. Ta všeobecně patří všemu. A proto je tak obsáhlá a proto je větší než jakákoliv konkrétní lidská láska. Podívejte se, než jsme se odebrali tam do té samoty na Moravě na těch 6 dní, tak zaručeně každý z nich nebo nikdo z nich nepocitoval naléhavost toho cíle tak, jako když se odtamtud vracel. Nikdo ne. A tak si řekneme, proč tomu tak bylo. Protože ten týden, zhruba řečeno, věnoval tomu cíli celý. Vyhradil si jenom týden, vzal to ze své dovolené, udělal si újmu nějakou, že? Prostě udělal výjimku, přestal se starat o sebe, začal se starat o ten věčný život. Samozřejmě, tohleto je velice poučné. Dá se to zobecnit. Není třeba chodit někam do samoty, ale jestliže člověk chce v sobě zvýšit naléhavost touhy nebo naléhavost toho úkolu najít věčný život, spojit se s Bohem a podobně, jak to nazýváme, to je jedno, vejít do věčnosti třeba, že tuto naléhavost chce se zvýšit, tak stačí, aby pokud možno celý den, celý svůj život vyhradil službu Bohu. To úplně stačí. Velice prudce potom naléhavost roste. Třeba, že je přitom hrozně otráven z počátku, že to dělá, že neslouží sobě, tak se mu to vrátí v podobě pocitu naléhavosti. Že to, co z začátku dělal třeba velice nerad, že by radši sloužil sobě, že by radši sloužil svému pohodlí, nakonec se obrátí v tu naléhavost. Já bych to řekl, jak to uměle dělají třeba z karmelitánském řádu. To my dělat samozřejmě nemůžeme, my to budeme dělat činností a ne modlitbou. Oni to dělají tím způsobem, že během noci člověka burcují, nutí ho modlit, během dne ho burcují, nutí ho modlit a ustavičně mu ho nutí modlit. Ten člověk to dělá nerad. Ten by radši se už nemodlil, protože toho má plné zuby, je unaven, ne? A nestojí za nic. Mě ho pořád nutí modlit. Jestli ten člověk v tom, že ho nutí modlit, nevidí týrání, většina z nich to bude ale vidět, ty jsou ztraceni. Jestliže nevidí v tomto ustavičném nutění k modlitbě týrání, nýbrž vidí v tom službu Bohu, nebo chce aspoň v tom službu Bohu vidět, tak začasí v tom vidí a za delší dobu se ustavičně modlí. To znamená, jeho život se stává modlitbou a spěje k vědomému spojení s Bohem. Samozřejmě i v tom karmelitánském řádu je takových modlitebních typů velice málo. Většina z nich to vidí příkoří, utrpení a násilí. A nechápou, co se od nich vlastně chtělo. Nebo k jakému cíli to mělo vést. Já jsem mluvil s několika lidmi, kteří neutekli v tom smyslu, že by se byli, že by třeba byli odstoupili z církve nebo se oženili. Stali se třeba s laickými knězi se stali takhle na farách, ne? Ale původně byli v řádu. Byl jsem si se třemi takovými lidmi. A všichni říkali, já jsem tam nevydržel v tom řádu, protože to pro mě byla mučírna. Já jsem takové mučení nesnesl. To je začátku v každém případě mučení. I pro nás, kteří činnost svojí zasvětíme Bohu. Věřte mi to, že to nebylo pro toho Josefa z počátku snadné pracovat pro Ježíše, který se ještě narodil, a nebo že to nebylo snadné pro tu Panu Marii říct si, já tady porodím dítě a budu potom vyvržena z pohledu společnosti, protože budou si myslet, že jsem se dopustila nějaký neřesti, že ano. To si mohla myslet, že to tak dopadne. No, nevěděla, že přijde svatý Josef a se jí ujme a že to dítě veme za své. No, nemohla vědět, ale přesto souhlasila. Čili když já budu souhlasit postavit svůj život do služeb Bohu, tak nakonec ve mně se narodí ten život a to, že se ve mně narodí, vzbudí ve mně pocit naléhavosti. Ano? Nadpřirozený pocit naléhavosti. Takže já se budu cítit nucen, povinován učit tomu Ježíšku, který se ve mně narodil, všechno dělat. Jestliže nebudu nakonec cítit pohyb jeho života, tak budu nešťasten a budu nešťastnější, než jsem byl předtím. A budu se pořád ptát na všech konců světa, jak to udělat, aby ten Ježíš znovu ze mě oživil, abych mu mohl lépe sloužit. Možná, že z nepochopení, protože slouží tomu jinak, než že se chová, nesmím být jenom matkou, musím být taky Josefem, který pro něho pracuje. No a tím se ta naléhavost zbuzuje. Podívejte se, tady ta služba někomu, koho ještě nepoznáváme, který pro nás není tak konkrétní, jako jsme sami pro sebe, sobě, ne? Tak ta se nám zdá být velice obtížnou. Ale právě proto, že sloužíme někomu, koho neznáme, proto přitom zažíváme prudké odosobnění. Neboť to, co neznáme, nemá ještě povahu osobnosti, je to tak? Či to v nás způsobuje prudký stav odosobnění, který bychom nějak takovým nějakým chtěným způsobem, kdybychom se snažili tamto opustit a tamto nedělat a takovou cnost pěstovat, bychom nedosahli. Dosahujeme samovolně stavu odosobnění a stavu přiblížení k Bohu proto, že nemáme zkušenost. Právě proto, že ji nemáme. To je ten klad toho. Když tam byli se mnou na té Moravě, ty lidi tak tu zkušenost neměli. Ale přesto sloužili. A právě tyto momenty, kdy sloužili a ještě neměli zkušenost, byly daleko užitečnější než ty, které už následovali potom, když tu zkušenost měli. Rozumíš? Čili pořád tvrdě odmítám názor, že nějaká zkušenost. Podívejte se, tady mě jeden z vás líčí tu situaci, kdy se člověk jako snaží přejít ze služby sobě do služby k Bohu jako krutý boj. Ono se to opravdu takhle líčí i v Biblii třeba. Takový krutý boj mezi Satanášem a mezi Ježíšem, jeho tam pokouší, ne? Nebo takový krutý boj v té zahradě Getsemanské. Ale Já bych vás zase, kdybyste dovolili, upozornil jenom maličkost, na kterou zapomínáte, že většina toho příkladu Ježíše Krista nebyl takový krutý boj, nebož bylo to tiché vykonávání vůle Boží, velice klidné, mírumilovné, nebojovné. Ten boj opravdu nemá-li nás zneklidnit, a to je stav, který je absolutně neplodný, jak se zneklidníme. A já myslím, že další boj vždycky zneklidní, protože unaví. A unava je druh neklidu. Když nás neklidní, tak to můžeme rovnou složit a počkat, až budeme zase klidní. Čili takový boj, který mi tady líčíte, nebo že to má být takový, nebo že to asi bude, nebo že to bez toho nejde, nepřijímám tuhle tu devizu za správnou. To je podle mého názoru něco, co se stane v každém případě, ale nemá to dlouho trvat. Jo? To má být každý boj, když je dlouho rozhodován, tak nedopadne dobře, protože se obě strany unaví takovým způsobem, že nejsou schopni dalšího kroku. Ne? V boxu musí každý 4 minuty přerušovat zápas, že by všichni padli. Ne? Musí další kolo jet. Kdežto my bychom měli jednat jinak, to není box. Nýbrž to je závod vytrvalosti. To je jiná disciplína sportovní, to je to, kterou bychom měli pěstovat. Všichni běžíme o závod, jak praví svatý Pavel. A jenom jeden z nás získá věnec vítězství, jak viděl na těch závodištích v Řecku. Kdo získává tento věnec vítězství? Ten, kdo vytrval. To znamená, daleko užitečnější vlastnost je trvale bušit. Kdo klepá, bude mu otevřeno. Ano? Klepání, prosím, to není zápas. To je klepání. Rozumíte? Já bych byl radši, kdyby se celou tu cestu považovali za klepání, za klidné klepání. Neříká klepej a nedávej na toho, kdo tě nechce otevírat. To tam není řečeno. Ne? Znamená, nebojuj s ním, nestřílej mu do dveří. To tam není přeci. Byš klepej a bude ti otevřeno. Ne? Pros a budeš vyslyšen. Prosím vás, to nemá nic společného s bojem. Víč, ty apoštolové, ty učedníci vůbec nemuseli nijak bojovat. Ty se rozhodli chodit za Ježíšem a tou chvílí byli v jeho vleku. Pak se rozhodli ho následovat na kříž. Neznali se, nikdo ho tam nenásledoval. Všichni mu utekli nebo ho dokonce zradili. Ne? Nic se nestalo. To byla chvilka krutého zápasu. Chvilka poraženectví nebo porážky, která byla nutná, aby se člověk přesvědčil, že sebe nezná. I to je nutné. Když sebe neznám, poznat, že sebe neznám. Aby věděl, kdo má tu sílu mě vést. Vy pořád moc vlastníte při tuhletom povídání. Vy si myslíte, že je třeba tolik bojovat, když se člověk opře o lásku. Když se člověk domere opřít správně o lásku Boží, tak je po boji. Protože ta láska už dávno před ním všechno vykonala. Je třeba jenom následovat. Ježíš Kristus opravdu radil následovat. Neříkal nikde bojuj každý den. To bojování bylo sebezapírání. To není boj v tom smyslu, jak mi to tady líčíte, to není únavný boj. Sebezápor má své stupně a já jsem říkal, že ten hlavní stupeň začáteční je v tom, že to nedělám pro sebe, nýbrž pro Boha. A to je všechno, co se na vás v oblasti sebezáporu chce a to vás vynese až do křtu v Jordánu. A to je stav, po němuž budete vědět, co dál. Nebudete se mě vůbec muset ptát. Dokud z vás se stoupí do Jordánu, tak ten už se nebude na nic ptát. Víte? Čili nešpekulujte, co potom, co po Jordánu. Špekulujme, co před Jordánem. A tam to nebyl boj. To si všimněte, že se před Herodesem utíkalo, že s ním nebojovalo, že se utíkalo před každým, kdo chtěl Ježíše zabít. Zásadně. utíkala se dokonce do zemního světa, protože tam je řešení. V poměru zemnímu světu je řešení. Ten poměr musí být obrácen. Ten zemní svět ne pro mě, ten zemní svět je nástrojem pro dobytí věčného světa. A to je ten celý boj. Já myslím, že musím tady nastoupit hledisko. Když něco dělám, tak si musím umět odpovědět na otázku, koho miluju. A tím je to dáno. Kdybych tady chtěl mluvit jako trošku k Vánocům, a ono se to sluší a patří, protože před Vánocem mi je, tak já bych chtěl vám jenom připomenout, že celý ten proces vývojový, který je líčen od Vánoc až po Letnice, je vlastně takovým vyjádřením procesu, který probíhá na všech úrovních života. Nejenom na té nejvyšší úrovni, třeba duchovní, ale třeba na úrovni nerostné, rostlinné, zvířecí, lidské. A dneska máme už takovou techniku vědeckou, takovou aparaturu, že můžeme například vidět pod mikroskopem, jak se dělí buňka. A můžeme vidět, jak z pupene se vytváří třeba list nebo květ. A vidíme jednu věc. Když se třeba vytváří buňka, tak ta se vytváří dělením další buňka. Ne? To znamená, ta dosavadní buňka se rozdělí najednou a zase se zvětšuje, pak se rozdělí, jsou z ní buňky dvě. A zase tam ta dorostla se rozdělí dál a tak se množí buňky. Když na to díváme, tak vidíme, že tady v této fázi vývojové, když jsou sjednány určité podmínky, to znamená teplo, prostředí životodárné pro tu buňku, aby mohla žít, tak probíhá ten cyklus toho rození a toho umírání, samozřejmě taky těch buněk, úplně samovolně, úplně bezděčně. Tam jde opravdu o růst, o vývoj, v pravém slova smyslu. A když se potom na to podíváme, třeba ten obrázek s těmi buňkami podrobněji, tak vidíme, že přeci jenom asi před tím rozdělením té buňky k nějakému napětí musí dojít té buňce, aby to puklo, aby se to rozdělilo. A čím ten život jde dál, třeba vezměme život už lidský, tak tím to rození třeba z nového člověka je bolestivější. Já myslím, že matka má větší bolesti než buňka, která se dělí. Není pochyby o tom. A nebo než moucha, která rodí nějaké ty larvičky. Tak to je míněno tak, že také my, když máme zrodit, a Ježíš Kristus se o tom zmiňuje, věčný život ze sebe, tak se musíme připravit na to, že to bude proces, který bude probíhat ve dvou fázích. Jedna bude taková bezděčná, samovolná, a to je ta část, kterou my můžeme připravit. A druhá bude takovým přechodem z jedné kvality na druhou. Takovým porodem, pravým slova smyslu, bolestivým, ne? A tuhle tu část my připravit vlastně nemůžeme přímo. Protože Panna Maria už nepotřebovala přemýšlet o tom, jak se ten Ježíš narodí. Když dala svolení a počala to dítě, tak všechny ty procesy probíhaly samovolně. Ovšem musela kvůli tomu dítěti jíst taky. Ne jenom kvůli sobě, že ano, musela ho nakrmit. Musela vlastně pro něho žít už, když bylo v jejím těle. Aniž ho ještě viděla, aniž ho cítila třeba. Ani se třeba napřed u ní vůbec pohnulo v tom těle. A tohle to je, myslím, jediné, co se dá poradit všem lidem, aby se starali o ten bezděčný růst. Nikdo žádným přemýšlením neporodí dítě. Ta matka, ať o tom přemýšlí nebo nepřemýšlí, to dítě porodí, když zjedná podmínky růstu toho zárodku v sobě. Ano. Jediné, co je zapotřebí. A věřte mi to, že na té úrovni, na které my se nacházíme a na které chceme realizovat věčný život, je tomu zrovna tak. My musíme zjednat podmínky, za kterých ten růst probíhá normálně. Jestliže samozřejmě ty podmínky nezjednáme, tak to pociťujeme, když jsme s tím začali už jednou, jako vraždění mláďátek nebo jako nějaké menší potíže nebo větší potíže v našem vnitřním růstu. Jako nerovnováhu jsme tady pořád líčili do kolečka. Tak tohle to vám chci klást na srdce, protože pořád vidím, že překážka, kterou kladete věčnosti v tom, aby se ve vás rodila, je hlavní v tom, že o tom se snažíte jenom přemýšlet, jenom meditovat. A taková meditace, která nevede k závěru, k rozhodnutí, není správnou meditací. To je zdržování. Správná meditace, správné rozjímání musí vést k nějakému rozhodnutí. A ještě bych řekl druhou věc, že vždycky k témuž rozhodnutí. Nikdy pokaždé k nějakému jinému rozhodnutí. To by bylo tříštění sil. To znamená třeba k tomu zrození toho Ježíše ze sebe. K tomu může vést v jednom kuse a nesmí se zastavit, dokud se to nestane. To je takový požadavek, který jsem zjistil, kde kdo z nás překračuje, nesplňuje. Protože mezi tím si říká, ještě porodím tamhleto, ještě porodím tamhleto. A pořád rodí nějaké zmetky. Něco jiného, než ten věčný život. Protože si myslí, že musí něco udělat. Ale na tomto světě ten, kdo jde za věčností, už nic nemusí. Nemusí, ten musí být jenom v tom, co je otce. Ale tomu ostatnímu musí být jenom odán, ne aby musel něco aktivně dělat. To znamená, i když ho vidíme sebe více pracovat, tak je to jenom plnění vůle Boží, neboť takový člověk si nemyslí, že byl sem postaven na svět z vlastní vůle, nebo že kdyby to nebyla vůle Boží, že by byl na tom místě, na kterém se nachází. To není vůbec možné. Čili musíme přijmout myšlenku, že na tom místě jsme z vůle Boží a tedy konáme vůli Boží, i když je to zcela světská věc. A o tom není třeba vůbec přemýšlet. Čím samovolněji, čím bezděčněji tohleto dělám, tím dokonaleji se připravím k tomu zrodu nesmrtelnosti v sobě. Ale když pořád se ptám, co je správné, co je nesprávné, tak fakticky hledám jenom správné nebo nesprávné, ale přestávám hledat věčnost. Já vím, že to hledám kvůli tomu, že to chci rozlišit kvůli tomu, abych tu věčnost našel, ale bohužel se spokojím většinou s tím, že zjistím, toto je správné a proto to dělám. Tamto je nesprávné a proto to nedělám. Toto je sice moc hezké rozlišení, to tedy všechna čest, ale je to ztrácení cíle z obzoru. Správně pokračující duch se už vůbec neptá, co je správné nebo nesprávné, pokud se cítí být v rukou Božích. Protože věřte mi, že kdyby on takhle myslel, tak by zabraňoval některým událostem, které probíhají, protože by je požal třeba za nesprávné. A on nemůže usoudit o okolnostech, ve kterých žije, že jsou nesprávné. On je nemusí považovat ani za správné. Je zbytečné nějak klasifikovat. Toto, co se mnou děje, je správné nebo je nesprávné. Proč to vůbec dělat? To je zbytečné. To je zdržování. Prostě tady je to a já to beru z rukou Boží. Hotovo. A jednám s tím rozumně, Protože rozumí taky z rukou božích. Nejenom nerozumě, samozřejmě. Čili takovéhle jednoduché rozlišování to vede k té základní jednoduchosti, kterou nutně musím docílit, které musím dosáhnout, protože jak ji nedosáhnu, tak se nedostanu do té jednoduchosti, ve které se rodí věčnost. Ta věčnost se rodí za velice zjednodušeného stavu mysli. Stav mysli příhodný pro zrození věčnosti není stav přemýšlivý, nýbrž stav prázdnoty. Stav jednoduchosti. A tohle, když překračuju například starostlivostí, jestli je to dobré nebo špatné, tak zdaluju se tomuto stavu vnitřní čistoty. Ježíš Kristus opravdu měl tohleto za zlý svým apoštolům, svým učeníkům, protože mi říkal, kdyby se přemýšleli sebelí, nepřijáte ke své postavě ani palec. Ano. Co o tom rozmýšlíte? Taky jste si všimli, že on jim celkem velice málo toho vysvětlil, tak hluboce jim to vůbec nevysvětloval, jak si to vysvětlujeme my. Protože já vás tady možná mýlím tím svým jednáním, že to vysvětluji daleko, řekl bych, podrobněji, než jak to Ježíš Kristus vysvětlil svým učedníkům. Já vás možná uvádím do pokušení, že je třeba tomu takhle rozumět. To není pravda. To, že vám to vysvětluju také, řekl bych, podrobně, nebo hodně hluboce, jak se vám zdá možná, tak to je jenom proto, že vás znám jako složité postavy, jako rozumně myslící lidi, nebo jako rozumáře, a já si jdu pro vás tam, kde jste. Vy jste ve svém rozumu, ve svém přemítání, přemýšlení. Vy přeci přemýšlíte o světských věcech. A já se spokojuju s tím, že vás převedu od přemýšlení na světské věci na přemýšlení na věci duchovní. Tím si neslibuju od toho nic víc, než že jsem udělal nějaký s vámi krok ku předu. Ale ne do věčnosti. Nebo jenom ku předu. Věčnost se tímto způsobem nedosáhne. Jenom jste předělali přemýšlení o světských věcech na přemýšlení o věcech duchovních. A to je veliký pokrok, ale žádným přemýšlením jste se nikdy dostali ke věnovému spojení s Bohem. To nejde. Tak já bych chtěl jenom, abyste tomu, co my tady říkáme, nepřisuzovali větší význam, než jaký to má. To opravdu, jestli by vás to jako mělo k tomu, že by si mysleli nakonec, že to přemýšlíte, nebo že tím přemýšlením získáte spojení s věčností, tak nikdy ne. Nikdy ne. Naopak jsem vám vždycky říkal, že když mě kladete třeba otázku, na kterou já nevím odpověď, lidsky nevím odpověď, že prvním předpokladem, abych mohl odpovědět, je, že přestanu o tom přemýšlet. Já se nikdy přemýšlením nenamáhám. To prosím není nějaká sebechvála, že mi to jde samo, nýbrž, že vím o tom principu, jak na to jít. Že totiž tady přemítání nebo filozofování bez uzávěru, bez cíle, bez programu, bez rozhodnutí je planá záležitost. Na konci nejlepší rozjímání musí být rozhodnutí. Jak tam to rozhodnutí není, nebo jenom uspokojení z rozjímání, tak to je cesta pryč. Cesta od věčnosti, ano? Celé to bylo sebeduchaplnější a sebedokonalejší. Proto žádný filozof nikdy nestoupil do království nebeského, a pokud filozofoval. A já jsem, jestli si vědom to, co řekl Ježíš Kristus, že moudrým tohoto světa bohužel není to království Boží otevřeno jenom těm prostým dětem, protože právě se dostali do toho stavu té jednoduchosti mysli. Když jde opravdu i při tom rozjímání, i při tom filozofování, při všem, při té práci, při všem jde jenom o jednu věc, abychom přešli z pohybu mysli do stavu mysli, do klidného stavu mysli, který spěje svou touhou do věčnosti. Aby to byl stav touhy po věčnosti, už nevyjádřené vůbec slovně. Dokud já říkám, Pane Bože, já po tobě toužím, nebo já tě miluju, tak si všimněte, že to nevede k cíli, že například, dejme tomu, v katolické církvi se při proměňování říká Bože, v tobě živ, v tobě umírám, tu jsem živ i mrtev, amen. Kdyby tohleto byla pravda, co tam říká, v tobě žij, v tobě umírám, tu jsem živ, mrtev i živ, ne, na věky, no tak prosím vás, to by to dopadlo jinak. To, co tam říkám, prostě jenom prohlašuji a lžu. Nic víc než lžu a prohlašuji. Na takovýhle fráze tedy takový existují na každém našem kroku, jen to neuvědomujeme. Když já například prohlásím, já tě miluju, tak když to dělám vůči Bohu, tak toto prohlášení by mě muselo spojovat s Bohem. Proto to není ode mě nějaká pokora, když já vám říkám, já jsem se přesvědčil, že ho nemám rád. Já jsem se přesvědčil, že mu nevěřím. Ne? Protože jsem si prověřil sílu své lásky a sílu své víry. Já. Kdybych já měl pravou víru a pravou lásku, ne? Tak by to dopadlo jinak. Tak bych neřekl, já tě miluju, a já bych ho opravdu miloval. Kdybych to řekl, prosím, tak bych ho miloval. Prosím, tady se mýlil i například svatý Petr, jak víte, třikrát prohlásil, že ho miluje. Ne? A prohlásil předtím, že by ho nezapřel, že by s ním šel na smrt. Takhle my se mýlíme. Nešel na smrt, nešel do žaláře, nemiloval. Ano? Jenže Ježíš Kristus to věděl. A věděl, že čas nedospěl tak daleko, aby ten svatý Petr mohl se s ním s tou věčností spojit. Takže mu to neměl za zlé. Já vám také tyto věci nevyčítám nějak. To by nebylo správné. Jenom bych chtěl, abyste si svou cestu usnadnili. A tu si usnadníte tak, že budete znát míru všech věcí, pravou míru všech věcí, kterou neznáme. Pravou míru svých slov, svých prohlášení, svých předsevzetí. Pana Maria opravdu to předsevzetí, které si vzala, to rozhodnutí, které prohlásila, staň se, brala vážně. Protože kdyby ho nebyla brala vážně, tak se ten život nepočal. Ještě mi stačí jednou říct staň se a ono se to stane. Já sám jsem se, jak jsem mockrát říkal, přečil na svém vlastním těle, právě vlastním těle i duchu, že když mě nebylo příliš zle, tak jsem to jenom prohlašoval. Teprve když mě šlo o vlastní život, tak za tím prohlášením z nouze jsem stál celý. Aspoň do té míry, jak jsem si myslel, že celý jsem, jak jsem se znal. Ne? Nebyl jsem celý, ale nebylo to ještě všechno, ale myslel jsem si, že to celý člověk, který se postavil na to prohlášení. A já jsem se právě dneska setkal s takovým případem, že taková prohlášení velice upřímně vyslovovaná nevedou k cíli. Že u těžce nemocného člověka ještě ta choroba není tak vážná, aby ten člověk toto rozhodnutí opravdu vyslovil jako čin. Moje slova se musí maximálně přibližovat činu. A tím se stanou skutkem. Ano? Stanou skutečností. Ježíš, když něco vyslovil, otevři se, tak se otevřel sluch třeba. Že ano? Víte? To slovo se maximálně přiblížilo ke skutku. A tuhle tu sílu naše slova nemají. A my se na to musíme dobře pozor, nebo tím se obalamucujeme. Že ano? Tím se přelháváme, obelháváme sami sebe. Něco prohlašujeme, co není pravda. Proto já mám nerad takové modlitby, které moc toho napovídají, protože kdybychom se všimli jednotlivých slibů, které tam děláme, ani jeden z nich neplníme. Protože jeden jediný splněný by znamenal otevření nebe. Kdyby například jsem se modlil Otčenáš a kdybych řekl Otčenáš a opravdu jsem s ním obrátil jako k otci, tak by to mělo následky tohoto obrácení se k otci. A já fakticky jenom něco prohlašuji, co nemyslím vážně. Já mám mnoho jiných otců, které jsou mi bližší, mnoho jiných rodičů a mnoho jiných věcí, které vlastním. Ale tohoto otce ještě nemám na předním místě. Kdyby ho tam měl, tak by se minimálně se mnou stalo to, co mě říkala paní Hlaváčová kdysi, že se stalo s ní, že stačilo v některém požehnaném okamžiku řekla třeba Otče náš a nebyla schopna se modlit dál, ne? Nebo když třeba někteří svědci řekli z hůru srdce a opravdu chtěli, aby to jeli se povzneslo k Bohu. V té chvíli končila bohoslužba, nebyli schopni dále jí vést, ne? Tam je to bohoslužba, se říká Sursum Cordans, například byl oslavený Suzo, když se dostal k těmto slovům, tak rozepěl ruce, ne? A zůstal rozepěnýma rukama stát u oltáře. Třeba z půl hodiny. A ruce mu vůbec neboleli. Vůbec ho ty ruce neboleli. Protože to bylo, to roztažení rukou bylo spontánní. To bylo bezděčné. No? To nebyla jeho síla v tom. Ta bezděčnost je úžasná síla, která vytváří z člověka něco, co je podobno Bohu. Neboť v celém tom stvoření ta boží síla probíhá bezděčně. Ta boží síla probíhá v tom, jak v té buňce, tak v tom rodícím člověku, tak v tom žijícím a umírajícím člověku a tam probíhá bezděčně a to Pán Bůh vůbec nemusí přemýšlet. Rozumíte? A proto to jde pořád kupředu. I když pomalu. Že to je také v tom řádu obsaženo, aby to šlo pomalu, ano? Aby se nerušilo násilím, co tady je. Ve vesmírovém rozsahu. Tak, že by to nemělo smysl, že? Ve vesmírovém rozsahu by to nemělo smysl. V individuálním ano, protože někde musí být styčné body zachovány a musí se ustavičně obnovovat. A to je právě u člověka možné a žádoucí, protože člověk je na vrcholu toho rozvoje vesmírového. Podívejte se, teď se tady rozvinula debata o tom, jak jsem to myslel. Samozřejmě potřeboval bych to uvést na pravou míru v tom smyslu, že Ježíš Kristus také mluvil o věcech božích. Že ano. Nevyhýbal se tomu, a naopak mluvil jenom o nich. On neříkal ovšem Pán Bůh je a nějakou definici. To ne. Ale podobné z království nebeské a tak dále. V podobenstvích mluvil. A my jsme si taky řekli, že celý jeho život byl takovým podobenstvím. Čili to je mluva událostmi zase. A prosím vás, tím, co jsem tedy řekl, to se má jenom dostat z toho pokušení, aby si mysleli, že můžete stanout někde v tom svém přemýšlení, nebo že se můžete s tím uspokojit, třeba znovu přehráváte, znovu si to... Toto uspokojení by bylo zdržování, kdyby vás to nevedlo k nějakému dokonalejšímu rozhodnutí. Třeba ne nejvyššímu rozhodnutí, ale aspoň zdokonalení nějaké rozhodnutí. Já si tedy cením na tom, že tyto věci jsou vykládány znovu a znovu proto, že vás podněcují. Ne pro ten výklad, ale že to má tento smysl pro vás. To jsem moc rád, protože jinak samo o sobě není to samoučelné. Ježíš Kristus také vůbec o těchto věcech nemluvil proto, aby se vytáhl, nebo aby ukázal, že tomu dobře rozumí, nebo aby jim to zdůvodnil. Vůbec ne. Je chtěl přitáhnout ke království božímu. Chtěl je sjednotit a proto jim musel ukazovat cesty. To všechno, co tam vlastně říkal, to je ukázka cesty. Samozřejmě cestu nelze oddělit od pravdy a pravdu nelze oddělit od života. A proto musel mluvit také svým životem a potom musel říct také některé pravdy, které nejsou jenom podobenstvími, ale které jsou opravdu životní pravda. Například já jsem cesta, pravda a život. To není žádné podobenství v tom pravém slova smyslu. A takových pravd řekl více, menšího tady dosahu ještě než tahleta, ale řekl jich daleko více, než si jako uvědomujeme dneska. A proto by byl nerad, aby si mysleli, že je také zase zbytečné na druhé straně o tom si pohovořit, to ne. To je daleko lepší věc, než si hovořit o třeba o světských věcech. Ale jenom jsem vás chtěl upozornit, že to má své meze a že musí, aby to nebylo sterilní, že to musí končit nebo mělo by končit nějakým dokonalejším rozhodnutím duchovního charakteru. Ale dostal jsem se k jedné věci, to by byl druhý krok, který mám na mysli dneska, a to k té jednotě cesty života a pravdy. Totiž my obvykle, dejme tomu, zde si myslíme, že si vykládáme nějakou pravdu. My obvykle si myslíme, tak teď byla vykládána pravda. Ale neuvědomujeme si, že ta pravda vždycky úzce souvisí a čím dokonalej si to uvědomuje, tím je to lepší, s tím životem, ve kterým žijeme, a souvisí také s cestou, kterou se ubíráme. Jinak řečeno, my nežijeme jenom v nějakém ději svého života. My prožíváme také nějakou pravdu. A řekl bych, nerozumíme jí, samozřejmě, ale prožíváme určitou pravdu, která zakládá tento děj. A nejenom, že prožíváme pravdu, my prožíváme určitý život, my žijeme určitým životem, který byste nemohli nazvat pravdou, který byste nemohli nazvat cestou, protože se to nejeví jako cesta někam. Se to jeví jako prostě jako život. Že například, dejme tomu, někde něco děláte, co není duchovního rázu, tak se vám to nejeví jako cesta, nebož líbí se vám to jako nějaká životní záležitost. Ale je velice obtížné vám vnuknout myšlenku, že každá událost, kterou prožíváte, odpovídá určité pravdě duchovní a odpovídá určité fázi vývojové. Zkrátka bych to řekl nějakým podobenstvím, tak rostlina má zelené listy, protože tato barva asimiluje snáze třeba z některé látky ze slunce, ano? Lépe než kterákoliv jiná barva. Čili ta zeleň ta jí umožňuje žít rostlinným životem. A nám určité události, které tady probíhají, vůbec umožňují, abychom zde byli živi. Bez těch událostí, bychom se raději třeba bez nich obešli, bychom tady neměli právo žít na tom světě. A bez určitého poznání bychom neprožívali věci tak, jak je prožíváme nyní. Čili je tady úzká spojitost mezi myšlením, skutkem a událostmi, které jsou zdánlivě námi neřízeny a stojí mimo nás. Tohleto je důležité si uvědomit, protože my si myslíme, že za něco nemůžeme na tomto světě a za něco můžeme víc. A Ježíš Kristus jasně ukazoval, že za to místo, na kterém kdokoliv z nás stojí, každý z nás může. Že to není místo, které je neprávem nám přiděleno nějakou karmou, nýbrž, že je to místo, kde právem jsme, právem vývojovým, a můžete říct tedy karmou, jak vy tomu říkáte, ale je to vývojové právo a my z tohoto místa nemůžeme pokročit jinak, než když sjednotíme všechny ty tři rozměry, o kterých jsem tady mluvil, cestu, pravdu a život. Teprve když to sjednotíme všechno v jedno, jednoduše, prostě, tak teprve pak můžeme očekávat ten zázrak proměny do věčného života. Například, jdeme tomu, dobře to pochopil, jak jsem několikrát tady říkal, ten setník římský, když si byl vědom, že stačí, aby Ježíš řekl slovo a stane se to skutkem, ten pochopil jednotu slova správně vysloveného a skutku. Proto se divíme například, protože to my nechápeme, že Ježíš Kristus mohl říct si, jestliže někdo někomu řekne blázen, ne, říká on, hoden je soudu. Jak tohle to mohl říct? To je přísné, že ano? Jenže chápejte, Ježíš cítil tu vnitřní jednotu slova a skutku. Kdo to řekl, aniž si je toho vědom, tedy, že má takový dosah, ten už vlastně udělal něco, co neměl dělat. Povýšil někoho na blázna. Ano, v duchu svém. A on dobře věděl, ke komu mluví, že mluví ke svým učedníkům, kteří jednou tuto sílu slova budou mít. Že až se dostanete trošku dál, tak si budete muset dát moc dobře pozor říct někomu blázen. Nebo někoho proklít. To si budete muset moc dávat pozor. Že by se to mohlo stát skutečností. Ono se to stane skutečností, i když to někdo řekne ve velkém takovém zvu, hlubokém zanícení. Když není duchovně vysoko. Známe věci, že někdo někoho proklel a on se to potom splnilo. A to byla také síla toho jeho slova, protože to řekl plnou vervou, sjednoceně, vnitřně sjednoceně. Když to bylo něco špatného, to už je jedno. Ale Ježíš Kristus řekl o svých učednicích, cokoliv rozvážete, na zemi bude rozvázáno na nebi. Cokoliv svážete, na zemi bude svázáno na nebi. To znamená, oni opravdu měli moc takhle svazovat a rozvazovat. A na začátku té moci stálo jejich slovo. Že oni dělali zrovna stejné zázraky jako Ježíš Kristus slovem. Slovem, které se stalo skutkem. Rozvazovali, svazovali. Ano? Tak toto si uvědomujeme, že slova se musí poměrně dobře vážit a že by se neměla lehkomyslně pronášet. A že tedy také taková všelijaká předsevzetí, lehkomyslná, třeba zdánlivě velkorysá, která nikdy nikam nevedou, jsou předsevzetí, kde si lžeme. A toto lhaní nám nejenom nepřichází ke cti, ale to nám podráží nohy, protože nám oddaluje pravdu, která je v absolutní jednotě s naším životem a naší cestou. My musíme také být pravdiví, v duchu opravdu pravdiví. A věřte mi to, nebyl bych pravdivý, kdybych například řekl, že věřím, nebo že miluju Boha. To není pravda. To nemiluju. Toto si prosím vás dobře uvědomte, že jakmile začnete milovat, jakmile začnete věřit, tak se ve vás stane taková změna, že všichni budou zírat. Ano? A já to právě vidím u takových lidí, kteří jsou ve velice těžké situace. Srdce se například umírají, nebo jsou těžce nemocní. Oni ještě ani tehdy tolik nevěří, aby změnili ten svůj stav. Protože, věřte mi to, ani chvíli by neumírali, ani chvíli by nestrádali, kdyby věřili, nebo kdyby milovali. Jedno z toho by stačilo. Ale to není jejich případ. Já je ale všechny omlouvám takové těžce nemocné, nás tedy nikoho, z vás nikoho, ale ty těžce nemocné omlouvám v každém případě, protože ta nemoc jim podrazila vůli a podrazila jim třeba schopnost myslet, jako my myslíme, ne? Schopnost dělat rozhodnutí, jako my děláme rozhodnutí, to je, prosím, pravda. Ale na druhé straně je to přeci jenom důkaz, že nedospěli do tohoto stádia a že třeba si možná pozdě už nedospějí třeba, ale že si něco dlouhou dobu nalhávali. A já vás právě dnešní přednášce chci varovat, protože já bych si přál, aby ty Vánoce byly opravdu zrozením Ježíška ve vás. A jestliže to, proto jsem celý večer kázal zdánlivě mimo toho, ale já jsem měl na mysli jenom toto jediné. Když má-li se vás Ježíš zrodit, musíte mu dát k tomu možnost. Musíte opravdu upřímně k tomu svolit. Tak upřímně jako Panna Maria. Nic víc, nic méně. Jestliže o něco méně svolíte, jako třeba s takovým malinkým zádrhem, nebo takovým malinkým jenom rozpakem, jako třeba Zachariáš, tak věci odalujete, nebo tak činíte překážky tomu království božímu. Protože království boží, a teď dávejte dobře pozor, násilí trpí a násilím je dobýváno. Násilí trpí a násilím je dobýváno. A říkáte si teďka, ale je to úplně opačné, než ty říkáš, máme samovolně, ne? Dobrovolně, milé, pěkně, přivolit, ne? Ale to je to největší násilí, které můžeme udělat sobě, na sobě a na království božím, že dosáhneme této bezděčné samovolnosti. Věřte mi to. To je násilí, které se děje už na buňce, jak jsem tady vykládal. Jaká je to ohromná síla, která způsobí, že ta buňka se rozdělí na dvě. Že z jedné jsou dvě a za chvilinku je jich třeba 40, stovky, miliony. Takhle se rodí bakterie například. Jaké násilí se tady děje tomu prostému útvaru, jednobuněčnému, že se z něho stanou dvě buňky a tak dále. Tímto způsobem roste království boží. Pořád násilí, které vnitřně v ní působí. A tomu násilí se člověk musí umět vychovat, ten násilí zcela jiného druhu, než na jaké jsme zvyklí. To se nemůže šturmovat. Nýbrž je třeba učinit především sebezáporem průchod tomuto vývoji. Právě Ježíš Kristus ukazoval, že násilí je třeba chápat zcela jinak, než jak my. On stoupil na kříž. Samé násilnictví na něm bylo pácháno. To víte dobře. Teď to bylo největší pokoření lidského tvora, jaké se tam vůbec předvádělo. A tímto násilím, že například i duch boží mu byl odňat, vedení boží, to bylo obrovské násilí. On to přetrumfl ještě větším násilím, že odevzdal to všechno, co měl k dispozici ještě tomu otci. Tedy takovému násilí nemohl odolat Bůh. To je jediné násilí, kterému Bůh neodolá. Ostatní násilí vůbec násilím nejsou, protože nejsou na úrovni toho pravého násilí, které otevírá království boží. On mluví ještě o nenávisti. Budeš nenávidět, že ano, sebe, matku, otce, příbuzné. A je to v plánu. Tato nenávist, to je ten opak toho vlastnění. Rozumíte tomu? Totiž dokud člověk vlastní, tak samozřejmě ne, že by nenáviděl, nebož naopak má rád. Ale kdo nevlastní, ten vlastně nenávidí. Neboť náviděti je znamená mít rád. Ano. A to znamená viděti něco rád. Mít to rád. Přivlastňovat si to. Právě tyhle ty pojmy násilí Ježíš Kristus dokonale vysvětluje a my si to musíme s ním uvědomit dneska. Protože jinak nesprávně budeme jednat. Budeme si myslet, že musíme třeba zdupat na Pána Boha. No se taky to dá tím způsobem dělat, ale jenom v jiných případech se to podaří, pokud je to v přirozenosti lidské, pokud je to opravdu taková násilnická natura, která to jinak nedovede. Tak my musíme vždycky vycházet odtamtud, kde jsme. Když jsme byli násilníky, musíme se násilnicky umět chovat. No. On nás potom z toho vyvede. Svatý Pavel byl taky takový násilník, že ano? Který násilím chtěl všechny křesťany pobít, ne? Nešlo to. Ale já jsem chtěl mluvit o něčem jiném. Já jsem chtěl mluvit o tom násilí. Ježíš Kristus řekl o tomto násilí. Jestliže tě někdo uhodí do jedné tváře, nastav mu druhou. No? A tohleto opravdu je, často bylo velice těžce, špatně pochopeno například naším Chelčickým nebo jinak. Bylo to v takové úžasné pasivitě, že by člověk byl nechal být nebo tak. Ježíš Kristus to takhle zaručeně nemyslel. Protože on mluvil o tomhletom násilí, kterým se dobývá království boží. To všechno je u něho návodné. Ano? Bude to velice těžko vysvětlit. Až se mi to podaří, tak opravdu vám vysvětlím jeden z nejsnažších přístupů do věčnosti. Vrátím se k tomu svému zážitku v koncentráku. Promiňte, tam jsem to pochopil. Kdybych byl po těch ranách, které jsem tam dostal, zase znovu se spěčoval další ránu přijmout, tak v tom rozhodujícím momentu, kdy ten gestapák chtěl zabít, mě byl zabil. Neboť těch ran předešlých, které mě ještě nezabily, bylo už tolik, že teď už zbývá jenom jedna jediná rana, která mě měla dobít. Protože jsem pořád nepochopil smysl těch předcházejících ran. Rozumíte mě? Teď jsem sice zase nepochopil, v tom okamžiku, kdy jsem tomu gestapákovi neodporoval, ale splnil jsem požadavek Ježíšův, nastav druhou tvář. To byla ta druhá tvář, na kterou jsem ještě nikdy nebyl udeřen. Ano? A tu jsem v tom momentu nastavil. A to znamenalo vítězství. Já jsem si to neuvědomil, co to dělám. To pochopitelně, já se tím nemohu chlubit, jako že bych to dělal uvědoměle. To není pravda, jsem to neměl spočtěné, jak to vyjde. Vůbec ne. Ale z milosti Boží jsem se strefil do toho správného nenásilí, které se mi objevilo být jako největším násilím na království Božím, protože já jsem se přiblížil k něčemu, co dělá věčnost. Že ona ustavičně nasazuje druhou tvář. Že ona nechá se být, nechá se třískat. Násilí trpí na každém kroku. Můžete nadávat, jak chcete, na Pána Boha, na všechny svatý, nic se vám nestane. Všimněte si, zkuste si to. Protože takhle malicherní tam nahoře nejsou a takové násilí vůbec není násilím, jak my to jako chápeme. Můžete začít třeba vraždit, jako třeba z Hitler, a nechají ho vraždit tam nahoře třeba 5 let. Jo, nebo ještě možná delší dobu. Jak je tohle to možné? Tak samozřejmě, že vraždí tvory boží, ten Hitler například. To je vám zřejmé. Ale není to ještě ten stav uvědomělého dobývání království boží. Já jsem vám něčím do tohoto magnetofonu neřekl právě tu důležitou pasáž z toho setkání s tím Italem, který pro mě zháněl ten pas. Ne? Ale on na mě chtěl vědět, proč se cítí mým bratrem. Od té první chvíle jsme se setkali. A nakonec mě vyspovídal z celého života, neboť říkal, jinak se nedopátráme, proč já se cítím vaším bratrem, než jistě se vyspovídá ze celého života, abych já děl, od kterého momentu jsme si těmi bratry. A já jsem mu vykládal všechno v začátku svého života, jsem dostal k tomu této události v koncentráku, kdy ten gestapák mě chtěl zabít. A když jsem se dokonale, podle mého názoru dokonale, vzdal života. A v tom momentu jsem mu říkal, že se všechno se mnou převrátilo. Zatím jsem předtím chápal jenom své vlastní utrpení a cizí utrpení jsem vůbec neviděl, protože bylo se mi zdálo být dosti silné, dosti jsem měl toho svého, než aby se všímal toho jiného. Od té chvíle jsem vůbec nepocitoval vlastní utrpení, možná, že nějaké bylo, já o něm nevím. Ne? Jakoby nebylo. A viděl jsem před sebou jasně utrpení těch druhých. Čili, jak jsem mu tohleto řekl tomu Italovi, tak ten ubohý celník řekl, aha, tadyhle v tomto momentu jste vyšel z vlastního života a protože jste vyšel z vlastního života, získal jste právo vstoupit do života kteréhokoliv jiného člověka. Čili v té chvíli jste vstoupil do mého života. Od té chvíle jsem vaším bratrem. A to bylo největší vlastně násilí, které jsem učinil na sobě. Tehdy, ne? Že jsem se předtím měl rád, jsem předtím sebe vlastnil tento svůj bídný život a proto jsem nebyl bratrem ostatních. Byl jsem jenom sám sobě bratrem. Ne? Tady jsem nastavil druhou tvář. Já jsem vystavil druhou tvář dalším ráně, ale už na druhou tvář, jak jsem tady vykládal, a ta rána nikdy nedopadne, že to správně uděláno, to tam Ježíš Kristus ovšem v tom neřekl, jenom to ukázal na kříži, že ta rána nedopadla. Oni ho mohli všelijak třískat, všechno s tím dělat, ale zahubit ho nemohli. Mohli způsobit, že vstal k věčnému životu. Toto jsou prosím vnitřní stavy. Tam to bylo událostmi znázorněno, ale jde tady o vnitřní stavy. O vnitřní proměny, které tady nastávají. Ano? A tuto vnitřní proměnu já jsem tam nastavením druhé tváře zažil. No a ten Ital to poznal. To poznal. A já jsem se jenom ptal na jednu věc. Až zrovna, že vy jste stoupili do mého života. Já mám celou řadu lidí, kteří toto necítí. Kteří se necítí mými bratry. Tak jsem asi nestoupil do života všech lidí. On říkal, toto já neumím odpovědět, ale pro mě je důležité, že se stoupil do mého života. A bylo to vyřízeno. Ne? A zůstaneme si bratry do smrti. Jak doufám. Jsem ještě nenapsal. A tak to je ten základ toho nenásilí. Víte, že Indové si velice dávají záležitost na tom ahimsa, nenásilí. Že v tom vidí hlavní prostředek na cestě do vědomého zažívání věčnosti. Proto například nejedí maso, ne? Ale dobře řekl Gandhi, že toto je jenom pomůcka, nejíst maso, že je pomůcka, aby necítil opozici v sobě vůči tomu, co vnitřně pociťuje. V celé té Bibli jsou líčené události, které se vám mohou zdát daleko složitější než je narození se v Betlémě. Ale toto je nejjednodušší akt proto, že je to akt základní. A jestliže my této základní jednoduchosti nedosáhneme, nemůžeme potom dosáhnout té daleko ještě větší jednoduchosti, která je zdánlivě obsažena v těch daleko složitějších aktech, jako je vstup do Jordánu, nebo na kříž, nutí stání a tak dále. To je ještě daleko větší jednota jednoduchosti v tom. A já to vykládám samozřejmě velice složitě, protože čím se vyšší stav vykládá, tím se méně dostává slov a tím se to musí více opisovat. Proto vypadá tak složitě. Ale ve skutečnosti je to daleko jednodušší všecko. Než to, co se stalo v Jordánu. Co se stalo v Jordánu, to bylo, pardon, co se stalo v Betlému, to bylo následkem staletého čekání národa židovského na Mesiáše. Že? To byla velice pracná minulost zatím stála, než se k této jednoduchosti došlo. A této jednoduchosti se došlo v momentě, kdy židovskému národu opravdu šlo o život. Kdy Římani už tam byli. Že? A už z nich chtěli udělat Římany. Už jim rozdělili římská práva, už jim rozdělili římské občanství. Sám svatý Pavel měl římské občanství. Že? To byl způsob, kterým všude uspívali. Kterým všude před...